Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Հանուն մեծ գաղափարի կոնգրեսը պատրաստ է համագործակցել իշխանության հետ, այսօր հայտարարել է ընդդիմության ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը։
Մեր համար համագործակցությունը սկիզբ է եղել մի հարց՝ քաղաքապետարկներ։ Եվ սա ձեր չի։
Սերժ Սարգսյանին ուղղված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քննադատությանը այսօր պատասխանել է Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խանդում է։
Տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Ռեպորտաժ կներկայացնենք դատարանի դահլիճից։ Մարտի 1-ին մարդկանց ծեցելու համար ևս երկու ոստիկանի են դատում ու կրկին գործում տուժողների բացակայության պայմաններում։ Փաստաբանի գնահատմամբ
կիրառել են ուժ, որպեսզի սադրիչ գործողությունների դիմաց անձին կարող են վստահաբար ասել են խուլիգանին բերման ենթարկեն։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչումն այս պահին նպատակահարմար չէ։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր բացասական եզրակացություն է տվել ժառանգության այս նախաձեռնությանը։ Կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, որովհետև մամուլի հրապարակումներին կանդրադառնանք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Հայաստանում խոզի գրիպով վարակվածության կասկածելի դեպքերի թիվը հասել է 6-ի, նրանցից 5-ը ինֆեկցիոն հիվանդանոցում են, ավելի վաղ հայտնաբերված հիվանդներից մեկը առողջացել եւ դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Առողջապահության նախարարի օգնական Շուշան Հունանյանը մեր ռադիոկայանին վերջին դեպքի մասին ասել է, թե հայտնաբերված վերջին կասկածելի հիվանդը ազգությամբ թուրք է, Երևանը ժամանել 3-3-ը Ստամբուլի չվերթով, նրան անմիջապես տարել են հետազոտության եւ նրա մոտ H1N1 վարակի առկայությունը հաստատվել է։ Ինտերպոլի հայկական կենտրոնական բյուրոյի ղեկավար Վարդան Եղիազարյանը այսօրվա ասուլիսում հայտնել է, որ 256 հայ գտնվում է Ինտերպոլի հետախուզման մեջ։ Նա ասել է, որ Հայաստանի ոստիկանության հարցմամբ Ինտերպոլի անդամ երկրներում 2009 թվականի ընթացքում հաջողվել է բացահայտել 81 անձանց գտնվելու վայրը, որից 70-ը ձերբակալվել են, իսկ 15-ը ենթարկվել է էքստրադիցիայի, այսինքն ուղարկել են Հայաստան։ Այս տարվա ընթացքում հայտնաբերվել են արտերկրից գողացած եւ Հայաստան ներկրած 19 ավտոմեքենա։ Թեհրան Թայմսը տեղեկացնում է, որ Իրանից գազի մատակարարումը Հայաստան ժամանակավորապես դադարեցված է։ Ըստ թերթի, չորեքշաբթի առավոտյան Հայաստանի իշխանությունները իրանական կողմին տեղեկացրել են, որ վթար է տեղի ունեցել, որի պատճառով գազատարը վնասվել է։ Թերթը գրում է, որ Իրանը կշարունակի գազի առաքումը, հենց որ վերացվեն վթարի հետևանքները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին նոյեմբերի 16-ին 2 օրով այցելելու է Ադրբեջան։ Նա մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի պաշտոնյաների, ինչպես նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Օրերս Սեմնեբին այցելել էր Հայաստան։ Ռուս-վրացական խնդիրների շուրջ Ժնևում անցկացված բանակցություններում առաջընթաց չի արձանագրվել։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը հայտնել է Վրաստանի արտգործնախարարության միջազգային կազմակերպությունների բաժնի ղեկավարը։ Եվրամիության, ԵԱՀԿ-ի և ՄԱԿ-ի հովանու ներքո անցկացվող բանակցությունների 8-րդ փուլին մասնակցել են Վրաստանի, Ռուսաստանի, ինչպես նաև Աբխազիա և Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչներ։ Թուրքիան և Իրանը վերացնում են վիզային ռեժիմը Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին գրում են ադրբեջանական և թուրքական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայում ձերբակալվել է կառավարությունը տապալելու փորձի մեջ մեղադրվող ռազմածովային ուժերի գնդապետ Դուրան Չիչեկը։ Նրա ձերբակալման որոշումը կայացրել է Ստամբուլի քրեական դատարանը, հայտնի Էրգենեկոն խմբավորման գործի քննիչների կողմից անցկացված հարցաքննության արդյունքում։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Կարլ Այքենբերին, որը Աֆղանստանում ամերիկյան զորքերի նախկին հրամանատարն էր, Սպիտակ տանը հղած ուղերձում հորդորել է լրացուցիչ զորքեր չուղարկել Աֆղանստան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականների հետ շարունակում է խորհրդակցություններ անցկացնել Վաշինգտոնի աֆղանական ռազմավարության շուրջ։ Օբաման անցկացրել է թվով 8-րդ այդպիսի հանդիպումը, որի ժամանակ քննարկվում է 40 հազարանոց հավելյալ զորախումբ Աֆղանստան ուղարկելու հարցը։ Պակիստանում Իրանի հյուպատոսության աշխատակից է սպանվել, միջադեպը տեղի ունեցել Փեշևար քաղաքում։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ այսօր առավոտյան Աբուլ Հասան Ջաֆրայի վրա հանցագործը կրակել են նրա տան մոտ և փախուստի դիմել։ Նա հյուպատոսությունում աշխատում էր որպես հանրային կապերի բաժնի ղեկավար։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ Թեհրանը միջոցներ ձեռք կառնի պաշտպանելու իր միջուկային օբյեկտները։ Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը ֆեդերալ ժողովին հղած իր ամենամյա ուղերձում ասել է, թե Ռուսաստանի տնտեսությունը անհրաժեշտ է համակողմանի արդիականացնել։ Մոսկվայում իրավապաշտպանները ակցիա են անցկացնում աջակցություն հայտնելով Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Օլեգ Օռլովին։ Նա մեղադրվում է Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին զերպարտելու մեղադրանքով Մոսկվայի դատարաններից մեկը որոշեց Ռուսաստանի ինդիմության առաջնորդներից Էդուարդ Լիմոնովին 10 օրով կալանավորել չարտոնված հանրահավաք կազմակերպելու մեղադրանքով։ Այսօր սկսվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի մեկշաբաթյա շրջագայությունը ասիական երկրներով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական հայցով գտնվում է Բելարուսում։ Այսօր տեղի է ունեցել երկու երկրների նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում Ալիևն ասել է, թե երկու երկրների հարաբերությունները շատ էֆեկտիվ են զարգանում։ Աֆրիկայի արևմտյան մասում գտնվող Գանայում փլուզում է տեղի ունեցել, անօրինական շահագործվող ոսկու հանքում 18 մարդ զոհվել է, որոնցից 14-ը կանայք են։ Ըստ Forbes հանդեսի աշխարհի ազդեցիկ մարդկանց շարքում առաջինը Միացյալ Նահանգների նախագահն է, նրան հաջորդում է Չինաստանի ղեկավարը, 67 անուն ընդգրկող աշխարհի ազդեցիկ մարդկանց ցանկում Ռուսաստանի վարչապետը երրորդն է, իսկ նախագահը 43-րդը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատ Ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկվա բավական ծավալուն իր ելույթում մանրամասն անդրադարձավ հայ-թուրքական վերջին շփումներին, ևս մեկ անգամ ներկայացնելով իր տեսակետը, թե հայ-թուրքական հաշտեցման պայմանը Ղարաբաղի հարցի հանգուցալուծումն է։ Հայաստանի առաջին նախագահը Սերժ Սարգսյանին կոչ արեց հրաժարվել մեջբերում եմ օտարներից լեգիտիմություն ստանալու նպատակով հայ-թուրքական հարաբերությունների, նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում անհարկի զիջումներից և նվաստանալու փոխարեն, ինչպես նա ձևակերպեց, ցանկալի այդ լեգիտիմությունը խնդրել սեփական ժողովրդից։ Հայազգային կոնգրեսի երկու ներկայացուցիչներ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վերջին այդ մտքի, ինչպես նրանք են ձևակերպել ենթատեքստը, չեն թաքցրել։ Դա իշխանությանն ուղված համագործակցության առաջարկ էր, ասել են նրանք։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի գնահատմամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթը նաև մի շարք ենթատեքստեր ուներ։
Այնտեղ կան չբացված հաստատ մասեր, այնտեղ միայն այն չէ, ինչ որ ասվել է ելույթի ժամանակ, ամեն մի մտքի մեջ համոզված եմ շատ պետք է բացել ուղղակի։
Իսկ այ օրինակ, ինչպես եք դուք բացում կամ ինչ ենթատեքստ ունի ելույթի վերջին հատվածը, որը վերաբերում էր 17-րդ դարում Թուրքիայում փառամոլ և իշխանատենչ հոգևորական Եղեազար այն թափցուն։ Այդ հատվածն ըստ էության առաջարկ էր Սերժ Սարգսյանին օտարներից լեգիտիմություն ստանալու նպատակով այդքան նվաստանալու փոխարեն լեգիտիմություն խնդրել սեփական ժողովրդից և ստիպված չլինել այդպիսի զիջումներ կատարելու հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Պատասխանելով մեր հարցին, Վահագն Խաչատրյանը նախաստատեց, որ այս խոսքը առաջարկ էր ուղված Սերժ Սարգսյանին, ապա հավելեց.
Հանուն մեծ գաղապարի, մենք պատրաստ ենք նաև, եթե դու պատրաստ ես անելու, կարող ենք դրա մասին խոսել քեզ հետ։
Այսինքն
ոնց ուզում եք։ Միջարդ այդ համագործակցության հրավերքի մասին խոսակցությունը միշտ է եղել։ Մարտի 1-ից առաջ էլ է եղել, մարտի 1-ին էլ է եղել, դրանից հետո էլ է եղել։ Մեր համար համագործակցությունը սկիզբ է եղել մի հարց։ Մենք ունեցել ենք մի քանիսը, վերջի թողել ենք մեկը՝ քաղաքական տարկաններ։ Եվ սա ձև չի։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչի մեկնաբանությամբ, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արձանագրությունները վավերացվեն, ապա հետևանքների համար պատասխան են տալու բոլորը, ոչ միայն իշխանությունները։
Մենք բոլորը սրա պատասխանատուն ենք դառնալու։ Այսօրը վաղնա ապագայի արժևա։ Այն մարդիկ, ովքեր կոչված են նույնիսկ պաշտպանել Սերժ Սարգսյանին, չեն պաշտպանում։ Դավիթ Ձևի չի կարելի պաշտպանել այդ մարդուն։ Ավելի հայտարակ են անում։ Չի կարելի այդ մարդուն այս վիճակի մեջ դնել։
Հայկի ակտիվի երեկվա նիստը միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակված ելույթով չի սահմանափակվել։ Եղել են նաև այլ ելույթներ, հնչել են տեսակետներ, ասաց Վահագն Խաչատրյանը։ Իսկ կա արդյոք կոնգրեսի անդամ որևէ քաղաքական ուժ կամ գործիչ, ում համար ընդունելի չէին կամ մասամբ էին ընդունելի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետները, հարցրեցի Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին։
Առաջին նախագահը ուղղակիորեն Հայ ազգային կոնգրեսի մոտեցումը Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծման հետ կապված պարս ներկայացրեց ու դրեց իր ելույթը։ Եվ այս առումով իհարկե կոնգրեսում կան կուսակցություններ, որոնք նաև ավելի ռադիկալ դիրքերից են խոսում և ունեն իրենց ուրույն տեսակետը, և այս առումով այդ կուսակցությունները որոշակի դժգոհություն ունեն։ Առաջ ենք տել և դժգոհություններ հայտնողները իրենք իրենց մոտեցումների մասին կասեն։
Դժգոհություն հայտնողներն իհարկե դեռ կբացահայտվեն, իսկ ձեզ համար ընդունելի են ելույթի բոլոր դրույթները։
Մենք իրար հետ բոլոր թեմաները այնքան ենք քննարկում, որ այդ ելույթներում շատ քիչ նոր բաներ են լինում, ավելի շատ նորը լինում է ոչի ձևի, բայց ոչ բովանդակության առումով։
Արդյոք ծանոթ էր նաև ելույթի վերջին պարբերությունը, Սերժ Սարգսյանին ուղված ակնհայտ խորհուրդ առաջարկը։
Արդյոք դա նշանակում է, որ կոնգրեսը պատրաստ է ինչ-որ հարցում զիջումների գնալ, համագործակցել իշխանությունների հետ քանոն մեծ գաղափարի։
Գիտեք, հենց այդ մասը այն մասն է, որը չի քննարկվել երբեք մեր զրույցներում, և ինձ համար այդ ելույթում անսպասելի մաս էր այդ մասը։ Խնդիրը այլ դաշտում է, մեզանից շատ-շատերը կարող են հավատալ կամ չհավատալ, որ Սերժ Սարգսյանը կգնա նման կայլի, թե ոչ։ Խորհուրդը միանշանակ լավն է, ուրիշներից մուրալու փոխարեն սեփական ժողովրդիդ խնդրիր ու կարող ես աշխարհի դեմ կանգնել, եթե դու քեզնով քու ժողովրդով միասնական ես, կարող ես աշխարհի պարտադրանքից նաև խուսափել։
Իսկ ուշացած չէր խորհուրդը։
Ես կարծում եմ, որ այս խորհուրդը արդեն վերջի խորհուրդն է, ես տեսնում եմ այդ ժամանակի ավարտը։
Համագործակցության ձեռք մեկնում կարող ենք ասել։
Հայ ազգային կոնգրեսը դա չի թաքցրել և դա արել է ի սկզբան է, դեռ նախընտրական շրջանից վերջացրած մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո։ Բազմաթիվ անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է. «Բաց թողեք քաղբանտարկյալներին, որից հետո պատրաստենք երկրի առաջ ծառացած խնդիրները միասին քննարկելու, փորձելու լուծումներ գտնելու, գնալ հանդիպումների, փորձել իրար հասկանալու»։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն լսեցիք, ընդդիմությունը պնդում է, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթը մի շարք ենթատեքստեր էր պարունակում, որից մեկն էլ այո իշխանությունների հետ համագործակցության հնարավորության մասն էր։ Ելույթում կար նաև հայ-թուրքական արձանագրություններին ընդդիմացող դաշնակցությանը վերաբերող քննադատություն։ Ռուզաննա Ստեփանյանը այժմ կներկայացնի դաշնակցության նաև իշխանական հանրապետականի գնահատականը Տեր-Պետրոսյանի երեկվա գնահատականներին։
Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Գիրո Մանոյանի համոզմամբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեք հրապարակված իր ելույթում հստակ գործարք է առաջարկել Հայաստանի իշխանություններին և մասնավորապես Սերժ Սարգսյանին, խոստանալով այլևս չբարձրացնել նրա լեգիտիմության հարցը։ Այդ գործարքի արդյունքում ըստ Գիրո Մանոյանի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լուծում է նաև մինչև հաջորդ ընտրություններ իրենց գոյություն ունենալու խնդիրը, քանի որ գիտակցում է, որ իբրև ընդդիմադիր ուժ այլևս անելիք չունի։ Գիրո Մանոյանի համոզմամբ նաև այդ առաջարկված գործարքի շրջանակներում է Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում բծախնդրորեն պաշտպանում Սերժ Սարգսյանին, նշելով, թե նա մեղավոր չէ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու համար, դա Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկն է եղել, ու նաև նրանից է ժառանգություն ստացել մադրիդյան սկզբունքները։ Գիրո Մանոյանը պատահական չի համարում նաև, որ այս գործարքը Տեր-Պետրոսյանը իշխանություններին առաջարկել է ոչ թե հանրահավաքում, այլ ակտիվի ժողովում, քանի որ հասկանում է, որ հասարակությունը այնքան էլ դրական չի ընդունելու այդ առաջարկը։
Ինքը իշխանություններին առաջարկում է գործարք, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ կաթողիկոսի պատմության նվատմերը, որ կարող ենք մենք էլ ի վերջո այնպես անել, որ քնտրարկա չդարձնենք իշխանության լեգիտիմության կամ նախագահի ընդրված լինելու չլինելու հարցը, ինչ որ բանի փոխարեն, այդ ինչ որ բանի փոխարենը բազարի նույթ կլինի։ Եվ ինքը այդ քայլին գնում է երկու պատճառով, կարծում եմ, մեկը, որովհետև Հայաստան-Թուրքիա պարտավորական քաղաքականության կողմնակից է ինքը, մյուս կողմից ընդունելով, որ ինքը ընդդիմության մեջ է, որպես ընդդիմադիր ուժ այլևս շատ անելիք չունի, և ուրեմն դրա համար էլ ուզում է, որպեսի գոյություն ապահովի, գործարքի մեջ մտնի իշխանությունը, ակնկալելիք իրենց մինչև հաջորդ առաջի գանդրություններ գոյություն ունենալու հարցը լուծելու։
Ո՞վ է իրենց խանգարում գոյություն ունենալ։
Չեն կարող իրենք գոյություն ունենալ, իրենք գոյություն ունեին բարձրապես որպես արմադական ընդդիմություն, հիմա որպես արմադական ընդդիմություն են անելիք չունեն, ուզում են ինչ-որ ձև գտնել, որպեսի գոյություն ունենան։ Խեղդվողը պրպուրից էլ կբռնի։
Դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական հարցերի պատասխանատուն նաև պատահական չի համարում այն, որ ողջ ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քննադատում է հենց դաշնակցությանը։ Դա ըստ Մանոյանի ակնհայտ է դարձնում Տեր-Պետրոսյանի խանդի կամ նախանձի այն զգացումը, որ իրենք այլևս ընդդիմության մենաշնորը չունեն։
Իր բոլոր ասածները ցույց են տալիս, որ իրենք այդ ոչ միայն մենաշնորը գործրել են, այլ նաև առաջնորդ չեն այլևս ընդդիմության։ Իրենից բացի, իրենից զատ կա ընդդիմություն, որ իր անելիք անում է, և ինքը որպես ընդդիմություն
է
անելիք
չունի։ Ինչու է դա քայլը որպես ընդդիմություն
դինելու։ Որտե՞ղ որակը փոխվել է։ Այն ինչ իրենք փորձում էին անել, դա գտնի միայն ընդրությունների ժամանակ, չլինի ընդրություն։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցության հասցեին արված կոնկրետ քննադատություններին, ապա Մանոյանի համոզմամբ Տեր Պետրոսյանը ուղղակի աղավաղել է հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ իրենց մոտեցումները, եւ առաջին նախագահը ոչ 20 տարի առաջ եւ ոչ էլ հիմա չի հասկացել կամ ցանկություն չունի հասկանալ դաշնակցությանը, բայց դաշնակցությունը շարունակելու է իր անելիքը եւ իրենց խնդիրներ լինելու տապալել հայ-թուրքական արձանագրությունները, քանի որ դրանցով բավարարվում են Թուրքիայի կողմից 90-91 թվականներին Հայաստանի առջև դրված նախապայմանները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեք հրապարակված ելույթը Իշխող Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը լրիվ այլ կերպ է մեկնաբանում։ Նրա համոզմամբ Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում իմաստային առումով նոր բան չի ասել, եւ հիմնական մեխն այն է, թե Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմ չէ եւ դա փնտրում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Զորաբյանի կարծիքով նման հայտարարություններ Տեր-Պետրոսյանը խանդից դրթված է անում, քանի որ շատ կուզենար, որ ինքը կարգավորեր հայ-թուրքական հարաբերությունները։
Շատ կուզենար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը տրվածներ եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների այս քաղաքականությունը վարել ինքը։ Բնականաբար ինքը չի ընտրվել եւ չի կարող վարել, եւ այս խանդի տեսարանը անդադ իր մոտ այսպես հեռում է իր մեջ։ Երկրորդ, ի տարբերություն, ասենք, մյուս նախագաների Հայաստանում, Սերժ Սարգսյանը այսօր Հայաստանը մղեց դեպի տարածաշրջանային խաղացողի, մեծ խաղի մեջ մտավ։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խանդում է, որ ինքը նախագահ լինելու տարին չի կարողացել նման քաղաքականություն վարել, ոչ Թուրքիայի հետ, ոչ էլ տարածաշրջանում, այսինքն իրեն հաշվի չեն առել որպես այդպիսին։ Այս երկու խանդը իր մեջ անդադ հարցեր է առաջացնում և քննադատում է։
Իդեպ Ռազմիկ Զորաբյանը համաձայն է Տեր Պետրոսյանի այն դիրքորոշման հետ, որ պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը արել է Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ մադրիդյան սկզբունքներն էլ Սերժ Սարգսյանը ժառանգել է Կրկին Քոչարյանից ու Վարդան Օսկանյանից։
Որոշ մեջբերումների հետ համաձայն եմ, որտեղ իսկապես Սերժ Սարգսյանը չի սկսել այս ամբողջ պրոցեսը, դա եկել է նախկին իշխանություններից, եւ սա շարունակությունն է, բայց պարզապես այսօր Սերժ Սարգսյանը աշխատում է ուղղել այս խաղները, որոնք նախկինում թույլ են տվել, հնարավորին չափ ուղղել, այսինքն չգնալ անհարկի զիջումներին։
Ռազմիկ Զորաբյանի համոզմամբ առաջին նախագահը իր ելույթում ժողովրդի լեզվով ասաց, համ նալին է խփում, համ մեխին, քննադատելով Սերժ Սարգսյանին, բայց ինչ որ տեղ նաև պաշտպանելով նրան։
Փաստորեն ինքը տեսնում է, որ Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը տարածաշրջանում բավականին գլոբալ է եւ ունի հեռանկար։ Այդ դրա համար ինքը նաեւ ինչ որ տեղ, այսպես ասենք, չակերտներից պաշտպանական դիրք է բռնում գործող նախագահին եւ քննադատում է, որտեղ ընդդիմությունը չի կարող չքննադատել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Շենգայիթի դատարանի շենքի շրջակայքը կրկին մարդաշատ է եղել։ Իշխանությանը քննադատող պաստառներով մի քանի տասնյակ մարդիկ սպասել են հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի դատավարության հերթական օրվա ավարտին։ Դատարանի շենքի ներսում մեղադրող կողմը փորձել է ապացուցել Փաշինյանի մեղքը, այս անգամ մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մասով։ Այսօրվա դատական նիստում ևս վկաներին են լսել։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանին քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով է մեղադրանք առաջադրված իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժը։
Այսօր դատարան ներկայացած 4 վկաներից հարցաքննվեցին 3-ը, քանի որ մեկը դատարաններ ներկայացել առանց անձը հաստատող փաստաթղթի։ 3 վկաներն էլ հարցաքննվում էին 2008 թվականի մարտի 1-ի դրվագով։ Նախ հարցաքննվեց Հարություն Ֆարիշյանը, ով սրճարանի մատուցող է աշխատում։ 2007 թվականի մարտի 1-ին ըստ իր սուցմունքի 3:30-ի սահմաններում եղել է Շահումյանի հրապարակում, այնտեղ գտնվող իր հնչակ ընկերոջը իր հետ տուն տանելու համար։ Այնուհետ նրան հաջողվել է բարձրանալ հարթակ, որտեղից էլ հետևել է ընթացող ցույցին։ Ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում հորդորել է ժողովրդին չվախենալ և զինվել իրենց շուրջը գտնվող այն ամենով, ինչով կարող են, քանի որ ոստիկանները պետք է գան, իսկ նրանցից ամեն ինչ սպասելի է։ 2.5 ժամ հրապարակում գտնվելուց հետո վերադարձել է տուն, իր ներկայությամբ ընթարում ոստիկանության և ցուցարարների միջև չի եղել։ ՎԿ-ի հարցաքննության ավարտին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պարզաբանեց, թե քննվում է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Հնարավոր է, որ ՎԿ-ն իր ցուցմունքում նշելով 2007 թվական և Շահումյանի հրապարակ շփոթել է թվականը եւ վայրը, վկան պարզաբանեց։
Ուրեմն ես եթե շփոթել եմ, որտեղ ասես, ես իշխանում ես իշխանում պետք է 2 տարի անցած դրանից բաժանում եմ մի տարի անցել։ Հնարավոր է շփոթել։ Հնարավոր է շփոթել նաեւ արձանի հրապարակի անվանումները, թե ոչ։
Արձանի անվանումը հնարավոր է շփոթել, բայց հրապարակը չէ, որտեղ քաղաքապետանի կողքի հրապարակը։
Հաջորդ վկան Էմմա Բեգլարյանը, որ որպես վկա հարցակնվել է նաև Ալեքսանդր Արզումանյանի և Սուրեն Սիրունյանի գործով, թեև նախաքննական մարմնին բավական մանրամասը նկարագրությամբ ցուցմունք էր տվել, սահմանափակվեց դատարանում ընդամենը մեկ նախադասությամբ։ Այնուհետ պատասխաներով իրեն ուղղված հարցերին պատմեց, թե դեպքի օրը որոշել է գնալ եկեղեցի, հայտնվել Միասնիկյանի արձանի հարակից հատվածում, համոզել շղթակազմած ոստիկաններին, որ իրեն ներս թողնեն, մի քիչ պտտվել տեղում, տեսել է, թե ինչպես են ցուցարարները քար, փայտ ու երկաթ վերցրել Գլադոր համասանի կիսակառույց շենքի մոտից։ Պաշտպանական կողմի հարցին ի պատասխան վկան հաստատեց, որ մասնակցել է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան դիմաց կազմակերպած ակցիային, իր խոսքով կենթանի մարդու թաղմանը։ Աղջիկներն ասացին՝ «Արի մասնակցի, մի բանով կոկնեն»։ Սակայն խապեցին, ասաց վկան։
Հետո ես գնացել եմ, տեսել եմ, որ իրոք մարդը սաղ թաղում են անում, իրարդ է, իսկ հոստացել եմ հջայալ է միարում։ Չի կեր ասացին, առանի կեզ մի բան կոգրի կտեց, հետո վերջանումցին, խապեցին։
Երրորդ վկան Լիգիա Մեսրոպյանը ցուցմունք տալիս նախասած, թե ճանաչում է դուժողին, այն էլ թերթերից, այնուհետ ասաց, թե շփոթեց ինքը նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս վկան էլ պատահաբար էր հայտնվել քաղաքապետարանի շրջակայքում բարեկամի տուն գնալիս, սակայն մնացել էր այնտեղ ժամը 11-ից մինչև 4-ը։ Ամեն ինչ հանգիստ էր մինչև Նիկոլի գալը, ասաց վկան և պատմեց, թե Փաշինյանը ժողովրդին հորդորել է չվախենալ, ասել է՝ «Պաշտպանվեք, ջարդեք, փշրեք, ցուցարարները քարեր, փայտեր ու երկաթներ են վերցել, շեղել են տրոլեյբուսն իր ճանապարհին»։ Սակայն քիչ հետո, երբ պաշտպան Լուսինե Սահակյանը նրան հարցրեց, թե արդյոք նա տեսել է այդ ամենը, թե լսել, վկան պատասխանեց, թե չի տեսել, լսել է ժողովրդից։
Ասում են, տրենդուզեր են կանգնած, տրենդուզեր թալանում են, տրենդուզի միջի ժողովրդի միջ ասում են, տեսեն անում, միջ են են վերկիզեր, ասի ես չեմ տեսել, չա ասել են,
Այս վկան բացի հարցերին պատասխանելուց աչքի էր ընկնում նաև իր սեփական կարծիքն ու դատողությունները դատարանին հայտնելով։ Պաշտպանական կողմի կոնկրետ մանրամասներ պահանջող հարցերից հետո վկան հաճախ նյարդայնանում էր և խնդրում, որ հարցեր տան իր նախաքննական ցուցմունքի սահմաններում։ Հարցաքննության ընթացքում դատավորը մի քանի անգամ հորդորեց նրան ավելի հավասարակշռված պատասխաններ տալ։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը դատական նիստից հետո ասաց, թե զարմացած է, որ նմանատիպ վկաներն են մեղադրող կողմի համար որպես վկա հանդիսանում։
Ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե մեղադրող կողմը ինչ է ցանկանում այս վկաների ցուցմունքներով հիմնավորել, և առավելևս շատ զարմանալի է, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում նրանք չեն կարողացել գտնել վկաներ, որոնք կարողանան գոնե գալ ու հասկանալ, թե այդ իրադարձությունները երբ է տեղի ունեցել, ինչ պայմաններում է տեղի ունեցել, այսինքն գոնե ներկա գտնվող անձինք լինեին ցուցմունք տվողները, որպեսզի իսկան ակնհայտ ցուցմունքներ չտային։
Դատակոչված մյուս վկաների չներկայանալու պատճառով դատական նիստը հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 17-ը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատում են ևս երկու ոստիկանների, ովքեր այս անգամ մարտի 1-ի առավոտյան Ազատության հրապարակում անցկացրած օպերացիայի շրջանակներում մարդկանց են ծեծել, որոնց անձը կրկին պարզված չէ։ Հիշեցնեմ, ևս երկու ոստիկանի նկատմամբ այս օրերին գրեթե նույն սցենարով մի դատավարություն է ընթանում, իսկ այս ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել է և այժմ դատավարության փուլում է գտնվում մարտի 1-ի առավոտյան նկարահանված կադրերի հիման վրա։ Դատական նիստին Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկա եղել։
Մարտի 1-ի առավոտյան դեպքերի առնչությամբ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ մեղադրվող Պարեկապահակային ծառայության շարքային ոստիկաններ Գեղամ Հարությունյանը և Հովհանես Ղուկասյանը, ըստ նրանց պաշտպան Արշակ Թովմասյանի, ուժ են կիրառել սադրիչի նկատմամբ։ Պաշտպանը պնդելով, որ քրեական գործը դատարանում քննության ենթակա չէ և պետք է կարճել, կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանին բացարք հայտնելուց և մերժվելուց հետո բացարք հայտնեց նաև մեղադրող Հարություն Հարությունյանին։
Հանգամանքների մասին, որոնք կարող են ողջամիտ կասկածարուցել տվյալ գործով նրա անկողնակալության մեջ։
Պաշտպանը չհասցրեց ամբողջությամբ հիմնավորել իր միջնորդությունը, նիստը հետաձգվեց, քանի որ հոսանքազրկվեց դատարանը, մեղադրողը ռեպլիկ նետեց, բացառիկ դեպք է, իսկ այս քրեական գործը բացառիկ է այն առումով, որ ամբաստանյալ ոստիկանների պաշտպանը հայտարարում է, թե ոստիկաններն ուժ են գործադրել, քանի որ նրանց քարերով խփել և հայհոյել է սադրիչը։
Որպեսի սադրիչ գործողությունների դիմաց անձին, կարող եմ վստահաբար ասել, հենց ոչ դուժող, այլ հենց սադրիչ խուլիգանին բերման ենթարկեն։
Այդ անձը բերման չի ենթարկվել, ըստ գործի Նյութերի 3 վկա ոստիկաններից մեղադրական ցուցմունքներ տված Վաշտի Հրամանատար Վարդան Գևորգյանի միջամտության հետևանքով քաղաքացին օգտվելով պատեհ առիթից հեռացել է, այդպիսով նրա ինքնությունը չի պարզվել, թեև ամբաստանյալ ոստիկանների պաշտպան Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ այդ անձի դեմքը երևում է իր եղեն ապացույց համարվող տեսասկավառակում։
Մի դուժողի մասին է խոսքը, որը հայտնի չէ։
Իսկ նրա դեմքը պարզ երևում է այդ տեսասկավառակում։
Դեմքը պարզ երևում է, սակայն ինչի՞ դրտապաճառներով, ես չգիտեմ, թե նախաքննության մարմինը ինչի միջոցներ չեն ձեռնարկել գտնելու։ Այսպես ասած դուժողին։ Կարող է իրոք աշխատել են գտնել, չեն կարողացել, այսպես ասած դուժողը ավելի շատ պետք է ներգրավվեր որպես մեղադրյալ հասարակական կարգը խանգարելու, խուլիգանական արարքներ կատարելու ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ, որոնք իրենց գործառութային պարտականություններն են կատարում։
Զրուցեցինք նաև այս գործով մեղադրող Հարություն Հարությունյանի հետ։
Բան հարցնեմ, ինչու այս գործով դուժող հայտնաբերված չէ, եթե նրա դեմքը իսկապես երևում է այդպես հասկանվարակում։ Ինչն է խնդիրը, որ այդ մարդը չի հայտնաբերվել։
Նախաքննության ընթացքում ձեռնարկվել են բոլոր համապատասխան և քնչական և օպերացիոն միջոցառումներ, մինչ այս պահը քրեական գործով որպես դուժող ճանաչման ենթակա անձի ինքնությունը հնարավոր չի եղել պարզել, դեռևս նման միջոցառումները շարունակվում են։
Բան հարցնեմ, այս նույն դատարանում մեկ այլ քրեական գործով երկու ոստիկանների դատավարությունն է ընթանում և նորից դժող չկա, ինչով եք բացատրում դա, ընդհանրությունը ինչն է դա։
Դատախավության այլ աշխատակիցի մեղադրանքը պաշտպանում, որից ես տեղեկություն չունեմ, իմ հսկողության տակ գտնվող քրեական գործի վերաբերյալ ես չեմ կարող պարզաբանումներ տալ։
Իսկ ինչպես է ստացվել, որ ամբաստանյանները հայտնի են դարձել, ձեզ դուժողը հայտնի չեն դարձել, ի՞նչն է։
Ամբաստանյանների շրջանակը ճշտել ավելի հնարավոր է եղել պետական համապատասխան ծառայությունում աշխատանք իրականացնող անձիկի։
Ամբաստանյաների պաշտպանը պնդելով, որ իր պաշտպանյալները գործ են ունեցել Սադրիչի հետ, ուշադրություն է հրավիրում հետևյալի վրա։
Ոստիկանները ի վերջո մեր նման մարդիկ են։ Անընդհատ զգուշացումներից հետո նորից հայհոյանքներ, հարվածներ, ինչը պետք է կանգնեն, որպեսզի Աստվածաշնչյանի զոհերի քանակը ավելի շատանար, իշնել իրենք իրենց գործառութային պարտականություններով կատարել են։
Այս երկու ամբաստանյալ ոստիկանները մեկ այլ քրեական գործով մեղադրվող երկու ոստիկանների նման դատարանում հայտնել են, որ իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Մինչդեռ նախաքննության ժամանակ ըստ մեղադրական եզրակացության իրենց լիովին մեղավոր են ճանաչել։ Լսենք պաշտպան Աշակ Թովմասյանի բացատրությունը։
Հա, ինքնախոստովանական ցուցմունքի պես մի բան, որն էլ նախաքննության մարմինը հիմք է ընդունել ու մեղադրական եզրակացությունը գրել ու ուղարկել դատարան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը Աղասի Ենոքյանն է պատրաստել։
Առավոտի խմբագիրը մեկնաբանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվա ելույթը։ Ելույթի գաղափարական մասը հիմնավոր էր և համոզիչ։ Այո, հայ դատականությունը, պահանջատիրությունը պետականություն չունեցող ազգի գաղափարախոսություն է։ Այո, իշխանությունների իռացիոնալ դիրքերից քննադատությունը միայն նպաստում է նաս միջազգային վարկին։ Այո, քաղաքականության և իրավագիտության մեջ պատմական իրավունք հասկացություն գոյություն չունի։ Այո, ոչ մի թիզհող և նման այլ բացականչությունները քաղաքական դիրքորոշում չեն և կարող են բերել ազգային աղետի։ Ավելի լավ, քան պատմաբան քաղաքագետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է դա պատկերացնում, ոչ ոք կարծում եմ չի կարող ներկայացնել։ Միայն թե դեպքում հասկանալի չէ, թե ինչ են Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսում անում իրացիոնալ և կործանարար հայ դատականությունը դավանող ուժերը, հնչակները, Սեֆիլյանի կողմնակիցները և այլք։ Բայց դա էլ մի կողմ, գուցե քաղաքական մարտավարության խնդիր է։ Առայժմ մատուցելով տեղեկատվական նյութ Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մասին, ազգը նկատում է, որ նա հայ-թուրքական արձանագրությունների քննարկման ողջ ընթացքում լռեց, հավանաբար սպասելով հարմար պահի, որ ուրիշները կռվեն, իսկ ինքը վերջին պահին սպիտակ ձեռնոցներով հայտնվի իրենը տանելու ակնկալիքով։ Նրա այս վերլուծություններին թերթը խոստանում է դեռևս անդրադառնալ, սակայն նշում է, որ անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ իր խոսքերով նուրբ և զգայուն իրավիճակը բոլորի համար է տեսանելի, սակայն տուրիստի, կամ որ ավելի ճիշտ է, դիտորդի կարգավիճակում օտարի պես հետևել և հայտնվել այն պահին, երբ իրավիճակն արձանագրությունների շուրջ մշուշոտ է, ինչ որ դադարի պահ է, և այդ պահին քարքցել և առավել պղտորել ջուրը քաղաքական դիվիդենդներ շահելու նկարտումով, դա շատ նման է հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդին, գրում է ազգը։ Ժամանակը գրում է. Ինչ վերաբերում է Տիգրան Սարգսյանի կոմպրոմիսային ներքին նշանակությանը, ապա այն փաստացի նույնպես առայժմ մնում է կենսունակ տարբերակ։ Բանն այն է, որ օդից կախված Տիգրան Սարգսյանին պահելով վարչապետ, Սերգ Սարգսյանը լուծում է իր համակարգի անկյունակարային դեմքերից որևէ մեկին չնեղացնելու հարցը։ Ի վերջո ամեն ինչ նորմալ է, Տիգրան Սարգսյանը ելույթներ է ունենում, որոնք կյանքում ոչ մի նշանակություն չունեն։ Եվ նա էլ թերևս իր հերթին հասկանում է, որ այդ պայմաններում ջրի երեսին մնալու համար ինքն ունի միայն մեկ ճանապարհ՝ շարունակել կախված մնալ օդում, չդառնալ ուժ, բացարձակապես ցույց չտալ ինքնուրույնության կամ որևէ հարց լուծելու ընդունակություն։ Առավելագույնը, որ կարելի է անել, դա վարորդների և հետիոտների հարցերը լուծելն է, կամ շինարարական ատկատների թեմա բացելը։ Մնացյալը առաջ կտանեն համապատասխան կառույցները, որոնց հետ արդեն Տիգրան Սարգսյանը գործ չունի։ Կոլս Արմենին գրում է. Բյուջեն, պետական ֆինանսները, ինչպես հայտնի է, բաղկացած են երկու մասից՝ ծախսերից և եկամուտներից, իսկ առայժմ պատրաստվում են բարեփոխել միայն ծախսերը։ Սակայն ինչպես բարձրացնել բյուջեի արդյունավետությունը առանց ձեռք տալու մուտքի աղբյուրներին։ Հարկային դրույքները, հավաքման կարգը և հարկային պրոցեսի այլ մանրամասները կարող են նախ և առաջ խիստ ազդել ծախսող միջոցների նպատակահարմարության և արդյունավետության վրա, և երկրորդ, արդյոք հավաքած եկամուտների ծավալից չի կախված պլանավորած ծախսերի նպատակները և չափերը։ Այժմ մեր բյուջեի վրա միայն մեկ ֆունկցիա է դրած՝ սպասարկել պետական մեքենան։ Այլ երկրներում բյուջեն ևս երկու կարևորագույն ֆունկցիա ունի՝ վերաբաշխման, ֆիզիկական անձանց և տարածքների միջև եկամուտների հավասարեցման և վերարտադրողական պրոցեսի խթանման։ 168 ժամը հղում անելով News.am կայքին հայտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը դադարեցրել է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի թեկնածությունը հաստատելու ընթացակարգը։ Թերթը հիշեցնում է, որ Մեթյու Բրայզան մինչ այս տարվա սեպտեմբեր զբաղեցնում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի պաշտոնը և միաժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի օգնականն էր։ Ամիսներ շարունակ լրատվամիջոցները հաղորդում էին, որ Բրայզան նշանակվելու է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան։ Ինքը Բրայզան այս կապակցությամբ ասել է, որ իրեն հարազատ է Հարավային Կովկասը և ինքը կողմ կլիներ աշխատել այստեղ։ Արդեն մոտ 4 ամիս է, որ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը թափուր է։
Մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը այսօր լրագրողներին ասել է, որ իրենց տրամադրած վարկերը մինչ այս տարի ուղվում էին բացառապես կենտրոնական բանկի արժութային պահուստները համալրելուն, բայց 2009-ին Օմեսի գնահատմամբ իրենք գնացել են աննախադեպ քայլի և համաձայնել են, որ վարկից 150 միլիոն դոլարը կառավարությունն ուղի բյուջեի համալրմանը։ Մյուս մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժից կիմանանք։
Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ ֆինանսական շուկայում արտարժութային ներխուժումներ կատարելու առումով Հայաստանի կառավարությունն առայժմ մնացել է հիմնադրամի մշակած չափանիշների սահմաններում։ Սակայն եթե ներխուժումները շարունակվեն վերջին երկու շաբաթվա տեմպերով, ապա կառավարությունը խնդիր կունենա վարկերի հետագա չափաբաժինները ստանալու հարցում, վերապահումարեց Նինկե Օմեսը։ Օմեսն այս հարցին անդրադարձավ, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե վերջին օրերին Հայաստանի կենտրոնական բանկը իր բոլորովին վերջերս ԱՄՀ-ի կողմից համալրված պահուստներից դարձյալ ավելի քան 20 միլիոն դոլար է նետել շուկա հարկադրաբար դրամի արժե զրկումը զսպելու համար։ Օմեսն այնուամենայնիվ նշեց, որ Արժույթի հիմնադրամը, խրախուսելով հանդերձ դրամի փոխարժեքի լողացող սկզբունքը, դեմ չէ այսպես կոչված որոշակի ոչ մեծ տիրույթների շրջանակում փոխարժեքի կառավարմանը։ Դա անհրաժեշտ է օրվա կտրվածքով անցանկալի տնտեսության համար վնասակար տատանումների հարթման համար, ասաց նա։ Տիկին Օմեսի վերոհիշյալ հայտարարության կապակցությամբ մեր ռադիոկայանին հեռախոսով որոշ պարզաբանումներ ներկայացրեց կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրիելյանը, նշելով, թե այստեղ որոշակի թյուրըմբռնում կա։ Ըստ նրա, Հայաստանն ամբողջությամբ գտնվում է Արժույթի հիմնադրամի սահմանած հայտանիշների շրջանակում։
Ես կարծում եմ, որ ձեր ձևակերպումը ամբողջովին չի համապատասխանում նրան, ինչ որ Տիկին Օմեսը ասել է, որովհետև խոսքը չի վերաբերում նրան, որ եթե Հայաստանը շարունակի նույն ձևով վարվել, ապա կզրկվի Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վարկերից։ Տիկին Օմեսը բացատրել է, որ ընդհանրապես Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ծրագրերը, որոնք իրականացվում են որևէ երկրում, միշտ ունեն որոշակի հայտանիշ։ Կա զուտ արտաքին ակտիվների չափանիշը, որը այն մինիմում արտաքին պահուստների քանակն է, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է ունենա։ Կինոմեսը պատասխանել է այդ հարցին, ասելով, որ կա արտաքին պահուստների այդ պաշարը, որ ցանկացած երկիր, որը իրականացնում է ծրագիր ԱՄՀ-ի հետ, ունի, բնականաբար, քանի որ մենք ունենք ծրագիր ԱՄՀ-ի հետ, մենք նույնպես ունենք։ Եվ տեսականորեն, եթե որևէ երկիր դրանից ներքև է իջնում, ապա դա քննարկվում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամում։ Բավական շատ են դեպքերը Առողջ միջազգային հիմնադրամի պատմության մեջ, երբ որ դեպքերի բերումով անգամ խախտվել է այս չափանիշը, սակայն քննարկելով գտել են, որ տրամաբանորեն եղել է ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բավականաչափ պահուստներ հարյուրավոր միլիոնների միջև հասնելու այդ պահուստի մակարդակին։
Հիշեցնենք, ընթացիկ տարվա մարտին նախորդած ընդամենը 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Կենտրոնական բանկն իր միջազգային պահուստներից դրամի արժե զրկումը զսպելու նպատակով կատարել էր աննախադեպ ծավալի մոտ 700 միլիոն դոլարի ներխուժում։ Այս տարի արժույթի հիմնադրամից արդեն իսկ ստացված մոտ 480 միլիոն դոլարի վարկի մեծ մասն ուղղվել է Հայաստանի Կենտրոնական բանկի պահուստների համալրմանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի ներկայացուցիչն այսօր հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին հիմնադրամը կհրապարակի Հայաստանի տնտեսության հիմնական ցուցանիշներին վերաբերող նոր զեկույց։ Մինչ այդ ՕՄՍ-ը լրագրողներին ներկայացրեց այս տարվա առաջին 9 ամիսներին և առաջիկա մի քանի տարիներին առնչվող որոշ տվյալներ։ Այսպես, հիմնադրամի ներկայացուցիչի խոսքերով, թեև այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ՀՆԱ-ի անկումը կազմել է 18.3%, այդուհանդերձ վերջին կարճաժամկետ հատվածներում գրանցվող միտումն արդեն դրական է։ Ըստ այդմ, սեպտեմբերին տնտեսությունը արձանագրել է 1.7% աճ։ Սա նշանակում է, որ չնայած մեծ անկմանը, տնտեսությունն արդեն սկսել է աճել, և մենք հույս ունենք, որ այդ միտումը կշարունակվի և Հայաստանը տարինքփակի մոտ 15.5% անկման ցուցանիշով, այս պահին 18.3-ի փոխարեն, ասաց Նինկե Օմեսը։
And the IMF expects that GDP growth in the last 3 months of the year will continue to be positive.
Ապա վերջինս ներկայացրեց գալիք մի քանի տարիների կտրվածքով Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի հետևյալ կանխատեսումները։ Այսպես, 2011-ին ՀՆԱ-ն աճի 3, 2012-ին 3.5, 13-ին 4 եւ 2014-ին 4.5%-ով։ Սա աստիճանական աճ է, և մենք այլևս չենք ակնկալում, որ Հայաստանի տնտեսության աճը կդրսևորվի երկնիշ թվերով, ասաց Նինկե Օմեսը։ Եվ դարձյալ Հայաստանի տնտեսության անկման առնվազն ԱՊՀ երկրների շրջանում գրանցված ամենամեծ 18%-ի հասնող ցուցանիշի մասին։ Օմեսի խոսքերով, ամեն ինչ այնքան սարսափելի չէ, եթե հաշվի առնենք, որ 18.3%-ի մեջ շուրջ 14%-ը պայմանավորված է բացառապես շինարարության ծավալների կրճատմամբ։
Out of this 18.3, approximately 14% was exclusively due to the drop in construction output.
Իսկ դա նշանակում է, որ տնտեսության մյուս հատվածներում վիճակն այնքան էլ վատ չի եղել, շարունակեց Օմեսը։
And if you look at the other sectors, growth there has not been that negative, in fact.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթվա վերջին Իրանի գազ արտահանող ընկերություններից մեկը հայտարարեց, որ հայկական կողմը պետք է տուգանք վճարի, որ ներմուծվող գազի դիմաց համապատասխան ծավալի էլեկտրաէներգիա չի տրամադրել։ Իրանական կողմի հնչեցրած մեղադրանքները չի ընդունում Հայաստանի կառավարությունը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց, թե իրանական կողմը հիմքեր չունի պնդելու, որ Հայաստանը պետք է տուգանք վճարի գազամատակարարման մասին համաձայնագրի կետերը խախտելու համար։
Այդպես չէ, որ պատրաստվում են տուգանել, այլ եթե ծավալները այն ինչ որ պայմանավորված են չվերցնենք, այդ դեպքում անհրաժեշտ միջոցառումներ կձեռնարկեն, բայց այնտեղ գրված է նաև, եթե ուշադրություն եք դարձել, երբ որ համապատասխան հնարավորությունները կլնեն, այսինքն համապատասխան հնարավորություն այդ բանաձևը աշխատելու համար, դա նշանակում է երրորդ գծի կառուցումից հետո։ Մենք որ որևից է տենց վտանգ, որ այսօր մեզ բանկը ներկայացնեն, այդպես չէ, եթե ապագայում չլնենք, նոր այդ դեպքում բնականաբար, եթե իրանք էլ մեզ չտան, այդ ամենից հետո մենք պետք է իրենց նկատմամբ նման սանկցիաներ փորձենք կիրառենք։
Հիշեցնեմ, որ Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության ինժեներատեխնիկական ծառայության տնօրեն Ռասուլ Սալմանին անցած շաբաթվաճին իսնա գործակալության հայտնել էր, թե Հայաստանը պետք է տուգանք վճարի իրանական կողմին, որի չափը կորոշվի առաջիկայում։ Սալմանի խոսքով խնդիրն այն է, որ ներկայումս Իրանը օրական Հայաստան է արտանում 1-1.2 միլիոն խորանարդ մետր գազ և ստանում համապատասխան քանակությամբ էլեկտրաէներգիա, սակայն Իրանը պատրաստ է ավելի շատ գազ տրամադրել և ավելի շատ էլեկտրաէներգիա ստանալ, ինչը հայկական կողմը չի ապահովում, իսկ դա ըստ Սալմանի գազ մատակարարելու մասին համաձայնագրի Take or Pay վերցու կամ վճարիչ դրույթի խախտում է։ Նշեմ, որ կողմերի միջև դեռևս 2004 թվականին ստորագրված պայմանագրի համաձայն Հայաստանը իրանական գազի դիմաց պետք է վճարի էլեկտրաէներգիայով յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի դիմաց 3 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Ընդ որում, մինչև 2010 թվականի վերջը Հայաստանը պետք է օրական 3 միլիոն խորանարդ մետր գազ ստանար Իրանից։ Ինչը եւ դա հաստատեց նաեւ էներգետիկայի նախարարը չի արվել։
Դա մեր կարիքների համար չի օգտագործվում, այլ այդ բանաձևի տակ բանանելու համար, բայց դա հնարավոր մոտորապես մեր կարիքների 40-50% են կազմում։
Իրան-Հայաստան գազատարի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցել 2007 թվականի մարտի 19-ին, երկու երկրների նախագահներ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Մահմուդ Ահմադինեջադի մասնակցությամբ, իսկ կանոնավոր մատակարարումը սկսվեց այս տարվա մայիսի 14-ից։ Իրանական կողմը նաև դժգոհում է, թե Հայաստանը պայմանագրով նշված ժամկետներից ավելի ուշ է սկսել գազ գնել, միաժամանակ շեշտելով, որ Հայաստանը բաց թողումների համար մեղադրում է Իրանին, ուստի հնարավոր տուգանքի վերաբերյալ բանակցությունները շարունակվում են։ Ըստ էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի,
Բալարոն իրանական կողմն է եղել, չէ՞, եւ իրանց հատվածի եւ մեր հատվածը երկուսն էլ իրանք են կառուցել։ Հիմա իրանք իրանցից են դժգոհում, թե մեզն են, իրանք են, չէ՞, կառուցողները, թողանեին։
Հավելեն, որ նախորդին էներգետիկայի ոլորտում առկա խնդիրների մասին խոսել են նաև Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյդ Ալի Սաղայանը, կարծիք հայտնելով, թե «մեջբերում եմ աննշան խնդիրներն ու դժվարությունները կարելի է լուծել դրանց նկատմամբ ուշադրություն ցուցաբերելով, հետամուտ լինելով ու վերահսկելով»։ Էլեկտրաէներգիայի ու գազի բարտերի խնդիրը, որը երկու երկրների միջև իրականացող առանցքային եւ սկզբունքային նշանակություն ունեցող նախագծերից է, եւ մոտ 6 ամիս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից գազ է առաքվում Հայաստան։ Անհրաժեշտ է ամենակարճ ժամկետում լուծել երրորդ բարձրավորձ էլեկտրահաղորդիչ գծի շինարարության հարցը, քանի որ էլեկտրաէներգիա եւ գազի փոխանակումը ու ներկա գործընթացի շարունակությունը պայմանավորված է հենց դրանով։ Խնդիր, որի նկատմամբ իրանական կողմը հաստատակամ է, սակայն հայկական կողմը դեռևս լուրջ քայլեր չի կատարել, հայտարարել է Սեյդ Ալի Սաղայանը։ Դեսպանի արտահայտած մտահոգության կապակցությամբ էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը այսօր նշեց.
Ոչ միայն դա միայն գազատարին չի վերաբերում, դա վերաբերում է կոմպլեքս ծրագրին։ Կոմպլեքս ծրագիրը դերավարտված չի, երբ որ կավարտվեն վաղ կվերցնենք։ Այնտեղ դժգոհություն, ոչ թե դժգոհության իմաստով է, այլ որ վերցրու կամ վճարի տարբերակ բանաձևն է դրա հիմքում դրված։ Դա դրված դրա հիմքում։ Ձեր որևէ ցեղատարած բան չկա այսօր այդ հարաբերություններում, նորմալ գնում է։
Միևնույն ժամանակ նախարարը հաստատեց, որ երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդիչ գծի կառուցումը դեռ նոր պետք է մեկնարկի։
Ուրեմն բոլոր աշխատանքներն ավարտված են, նախագիծն արդեն ավարտված է, հիմա քննարկումն է գնում համատեղ, վերջին շտկումներն է կատարվում եւ մյուս տարվանից կսկսեն շինարարությունը։
Եվ ինչքան կտևի։
Մոտ տարի ու կես։ Այդ դեպքում արդեն ամբողջ ծավալով մենք հնարավորություն կունենանք եւ գազը բերելու եւ էլեկտրոէներգիան տալու, այո։
Փաստորեն արդեն մոտ 2 տարի հետո Հայաստանը կկարողանա տարեկան 2-2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ ստանալ, ուղի այնքան, ինչքան ստանում է հիմա Ռուսաստանից։ Մինչաժամ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի քանակությունը լիովին բավարարում է առկա պահանջարկը, իսկ Իրան-Հայաստան գազամուղը ընդամենը պահեստային գազատար է, որը գործարկվելու է միայն արտակարգ իրավիճակներում, ինչպես ասենք Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հակամարտության ժամանակ։ Մեր հարցին, թե իրանական գազի ակնհայտ էժանության դեպքում հնարավոր է, որ Հայաստանը որոշի ընդհանրապես հրաժարվել ռուսական գազից, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը արձագանքեց.
Չէ, դեռևս չի նշանակում, որ շատ ավելի էժանական է, այլ երբ որ կունենանք նոր հզորություններ ժամանակակից տնտեսական պարամետրներով, այն ժամանակ արդեն դա հնարավոր կլինի նման բաներ քննարկել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում տնտեսական խնդիրներից զատ եւս մեկ հարցի է անդրադարձ եղել։ Քննարկելով կառավարությունն այսօր բացասական եզրակացություն է տվել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Այդ նախագծի տակ տեղեկացնեմ, ստորագրել են ժառանգություն խմբակցության բոլոր 7 պատգամավորները։ Հովհաննես Շողիկյանն է կառավարության նիստից մանրամասներ հաղորդում։
Կառավարության այսօրվա նիստում արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը ներկայացրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավորների ներկայացրած օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացությունը։
Ներկա փուլում դա համարվում է աննպատակ արմար։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իր համար անակնկալ չէ գործադիրին նման մոտեցումը օրինագծին։
Մեր կառավարությունը, որը նախորդ կառավարության շարունակությունն է, բնականաբար կարծում եմ նմանատիպ ձևով էլ վարվելու էր, որովհետև իրենց արտաքին քաղաքականության պտուղները մենք բոլորս հիմա վայելում ենք եւ հիմնավորումները, որ այն ժամանակ ներկայացվել դեռևս 2007-ին, որովհետեւ մենք միջազգային քաղաքականության մեջ իսկապես առաջամարտիկ ունենք, մենք բոլորս տեսանք անկախությունների ինչ-որ մի շղթա, սկսած Կոսովոյից վերջացած Հարավային Օսիայով, մենք առաջինը լինելով այսօր կարող ենք գործընկեր պետություններ գտնել, որոնք եւս կճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Պատգամավորը հետևյալ կերպ է հիմնավորում Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը։
Միջազգային օրենքներով, երբ որ դու ճանաչում ես տվյալ պետության անկախությունը, դու շատ մեծ լիազորություններ ես ստանում բազմակողմ պայմանագրեր կնքելու, այդ թվում նաև ռազմական պայմանագրեր կարող ենք կնքել պաշտպանողական բնույթի։
Օրինագծի մասին դեռ 2007 թվականին այն ժամանակ ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն էր բարձրաձայնել, սակայն դարձյալ ապարդյուն։ Իսկ թեմայի շուրջ քննարկումներ եղել են Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, հարցրեցի Արմեն Մարտիրոսյանին։
Մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների հետ, այսպես ասած փակ խոսակցությունների ժամանակ նրանք միշտ բարձրաձայնել են, նույնիսկ որոշ քաղաքական գործիչներ նաև բացահայտ են դրա մասին ասել, որ ենք եւս կողմ են, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը մեր ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացը պետք է իրականացնել բավականին մտածված եւ հավասարակշռված ձևով։ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ
լավագույն տարբերակը այն է, երբ ճանաչումը սկսվի ոչ թե Հայաստանի այլ պետություններից, որովհետև սա կունենա միջազգային հանրության համար ավելի ծանրակշիռ նշանակություն։ Երբ որ կարծում են, որ այդ օրը կգա իրավիճակի համոզված, իսկ Հայաստանը ցանկացած պահին իսկ կարող է ճանաչել, եթե գոնե ասենք մեկ կամ երկու այլ պետություն ճանաչեն մեկ կապություն։
Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ժառանգություն խմբակցության օրինագծին, ապա ըստ Դավիթ Բաբայանի,
նախքան նման նախաձեռնությունները իհարկե ճիշտ կլիներ ինչ-որ ձևով առնչվել պաշտոնական Ստեփանակերտի այդ բարձրաստիճան ղեկավարությունը։ Իսկ այսպես սա դառնում է ուղղակի խորհրդարանական մի խմբակցության նախաձեռնություն։
Իսկ ժառանգությունը ձեզ հետ քննարկել է այս հարցը։
Ես տեղյակ չեմ, ում հետ են նրանք քննարկել Արցախում այս հարցը։
Վերադառնանք օրինագծի հեղինակներին։ Ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով իրենք չեն դադարելու պնդել օրինագծի ընդունումը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իջևանի ավականու անդամների գերակշիռ մասը չի ցանկանում աշխատել քաղաքապետի հետ։ Իրենց այս ցանկությունը նրանք Տավուշի մարզպետին էին փոխանցել կայացրած որոշման տեսքով։ Նա էլ իր հերթին կառավարություն Կառավարության արձագանքը այդ որոշմանը հետևյալն է եղել. նրանք պաշտոնանկության գործընթաց սկսելու հիմքեր չունեին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է թեմային անդրադառնում, լսենք։
Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի նույն հոդվածի, ինչն էլ վկայակոչելով կառավարությունը անհիմն է որակել ավականու նախաձեռնությունը, ավականին պաշտոնակության վերաբերյալ առաջարկություն կարող է անել, եթե համանքի ղեկավարը խախտում է սահմանադրությունը, օրենքները եւ ավականու որոշումները։ Քաղաքապետի պաշտոնակությունը ցանկացող ավականու 8 անդամն էլ պնդում են, որ քաղաքապետը հենց այս հոդվածի խախտումներն է թույլ տվել։ Առաջին հիմքը ըստ նրանց իրենց իսկ ավականու նիստերի արձանագրությունների գաղտնի պահելն ու ավականուն չտրամադրելն է։ Ավականու անդամ Վարդան Ղալումյան պատմում է.
Նիստերի մեր արձանագրությունը ընդհանրապես մեզ չի տալիս։
Իջևանի քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանը եւս դժգոհ է իրենից դժգոհող ավականու անդամներից։ Պատմում է, թե ավականու նիստերին զորով են գալիս, մասնակցելու ժամանակ էլ հրաժարվում են ստորագրել արձանագրությունները։
Արձանագրության տակ, որը վերջնական այդ որոշումը ուշի մեջ մտնի եւ ընդհաց կստանա, իրենք իրենց ստորագրությունը չեն դնում։ Այնտեղ հստակ վավերացրել է, քվեարկել է, այդտեղ չի անան։ Եվ ես որ մենք ասենք դու ստորագրի քո վավերացրածի իրական արձանագրությունը,
Իջևանի քաղաքապետը պատմում է, թե ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ քաղաքապետարանը կասեցրեց բողոքող ավականիների կողմից անօրինական սկսված շինարարությունը։
Ինձ զանգում է բանը Սուրեն Մանուկյանը, եւ ինձ փորձելու սպառնալ, որ եթե ես ավականու անդամների ինքնակամ շինարարության համար կազմված արձանագրությունները չերալ չհամարեմ, ապա իրենք սկսեն քաղաքապետի նկատմամբ անհստացության գործընթաց։
Որպես ինչ դրանց առաջ Գրիգոր Դանելյանը թղթի տակ ստորագրել է, որ արձանագրություն է ուզում, դրանից հետո քաղաքապետը արդեն արձանագրություն է կազմում, որը այն մարդ տարած չունի։ Կարա կատաստրոֆ է ճշտեք, որ այն մարդ տարած չունի, ոչ ապօրինի տարածք ունի, ոչ ինչ-որ շնորհություն է։
Սարուժան Ներսիսյանը ավականիների գործողությունները որակում է պատվեր։
Միանշանակ պատվեր են կատարում ու նաև արդեն երկար ժամանակ փորձում են պատվերը իրականացնել։
Պատվերը թե ոչ ավականու բողոքող անդամները շարունակում են թվարկել քաղաքապետի սխալները, օրինակ իրենց իսկ հաստատած բյուջեն տնօրինելու շուրջ են վիճել։
Մեր քաղաքապետը ոչ թե քաղաքապետ է, այլ ես կասեմ բիզնեսմեն։ Համայնքի բյուջեն տնօրինում է ոնց ուզի, ոնց ինքնամտածում։ Քաղաքի բյուջեն օգտագործում է հիմնականում իր ընտրազանգվածներին պահելու համար։ Չաշխատող հիմնարկներ ապահան։
Քաղաքապետին պաշտոնանք անելու հաջորդ հիմքը ավականու որոշումների չկատարումը կամ էլ կամայական կատարումն է, ասում է ավականու անդամ Սուրեն Մանուկյանը։
Քաղաքապետ առաջարկությամբ հանդես եկավ նախորդ տարվա ֆոնդային բյուջեն փոփոխություն կատարելու մասին։ Ավականների կողմից որոշումը մերժվեց, բայց անհայտ ճանապարհով իրականացվեց։ Մենք այսօր արդյունագրություն ենք ուզում տենանք, որ ավականն է կողք կվերքի։ Եթե այսօր ավականը որոշումը կարող է փոխի իր անհրաժեշտ ձևով, ուրեմն ես մտածում եմ, քանի դեռ Իջևան քաղաքում քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանն է, Իջևան քաղաքին ավականի պետք չէ։ Որովհետև ցանկացած որոշումը, եթե մերժում ենք սարքում ակող իր անհրաժեշտ ձևով ու իրականացնում։
Ինչ պաշտոնակության գործընթաց ենք սկսել, Վարուժան Ներսիսյանը լավ է աշխատում, կես կատա, կես լուրջ, ասում են ավականու անդամների բողոքող խումբը։
Եթե անվստահության գործընթացը չլիներ, գերեզմանների ճանապարհը հաստատ համոզված էի, որ ինքը չեր սարքելու։ Նույն ձևով կարող ավելացնեմ, որ ոնց որ մեր քաղաքապետը լինի նախընտրական փուլում աշխատելից։ Ինքը նախընտրական փուլում լավ աշխատում է։ Հիմա այս ինչը միամիտ է, մենք անվստահություն ենք հայտնել, իրան շատ գոհ լավ աշխատում։ Ակուրատի աշխատում է։ Որսենց աշխատել, հաստատ անվստահություն չի կայնի, բայց արդեն ուշ է։
Իջևանի քաղաքապետի գործունեությանը կողմ ավականու մնացած 5 անդամներից մեկը քաղաքապետի եղբայրն է, մյուսը հարևանը, երրորդը քաղաքապետի գործավարուհու քույրը, մնացած երկուսը ըստ բողոքող ավականիների պարզապես չեն ուզում անցավ գլուխը ցավի տակ դնել։ Քաղաքապետի գործավարուհու քույր ավականու անդամ Նարինե Գրիգորյանն էլ հավաստիացնում է, թե ինքը կողմ է նրան ոչ թե քրոջ հանգամանքը հաշվի առնելով, այլ որ քաղաքապետը լավ է աշխատում։ Ավականու միակին անդամը բողոքում է իր այն գործընկերներից, որոնք թերագնահատում են Վարուժան Ներսիսյանին։
Կարելի է նման մարդ հանգստություն ներկայացնել նրան, երբ ինքը աշխատանքից ընդհանրապես հեռու, ասենք խանութ բան է, Արտակ Խաչատրյանը, ես նորագիտելիքների վրա խիստ կասկածում եմ։
Իջևանի փոխքաղաքապետը տարակուսած է.
Հանգստություն հայտնելու կարգը, ավականու նիստի հրավիրման կարգը, պարտերերի նիստի հրավիրման կարգը, այդ մեխանիզմները ցանկացած դեպքում ինչքան էլ սիրեմ թե չսիրեմ, պետական աշխատանքը սիրելով չի։ Սիրում են մարդիկ իրանք կնգանուն են սիրում, ներերունի սիրում պետական աշխատանքը, տղամարդ տղամարդին սիրելու ինչ անշանակ սիրե։
Չնայած կառավարությունն անհիմն է որակել ավականու նախաձեռնությունը, բայց նրանք շարունակելու են սկսած նախաձեռնությունը, իջև անցիներն էլ տղյակ են քաղաքապետ ավականու անդամներ հակամարտությունից, տղյակ են, բայց վախենում են խառնվել։
Այսօր դուք ունակ եք։
Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ 3 Ադրբեջանի դատարանը ազատազրկման դատապարտեց ադրբեջանցի 2 բլոգերների, ապացուցված համարելով նրանց ներկայացված խուլիգանության մեղադրանքը։ Երիտասարդների փաստաբանների գնահատմամբ, սակայն, սա խոսքի ազատության սահմանափակման վառ օրինակ է, քանի որ իրենց հակակառավարական հայացքները դատապարտված բլոգերները չեն թաքցրել, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընդդիմադիր ադրբեջանցի բլոգերներ Ադնան Հաջիզադեի և Էմին Միլի ազատազրկումը ոչնչով արդարացված չէ, Երևանից նման հայտարարություններով են հանդես գալիս առաջատար արևմտյան իրավապաշտպան կազմակերպություններն ու միջազգային կառույցները։ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Միկլոշ Հարաշտին ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին հղած նամակում գրում է. Ադրբեջանական դատարանի բլոգերների գործով կայացրած վճիռը վերահաստատում է ադրբեջանի որպես լրագրողների թիվ 1 բանտապահի իմիջը Եվրոպայում։ Amnesty International կազմակերպությունը երեք հայտարարեց, որ դատարանն այդպես էլ չքննեց գործով անցնող բոլոր վկաների ցուցմունքներ, ինչն ինքնին կասկածի տակ է դնում դատական ողջ գործընթացի անկողմնակալությունը։ Հաջիզադեին և Միլիին ազատ արձակելու կոչով հանդես են եկել նաև լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի հեղինակավոր կազմակերպությունն ու գերմանական Բունդեսթագի սոցիալ-դեմոկրատական խմբակցությունը։ Գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատները դատավճիռը անվանել են «մեջբերում եմ խեղ կատակություն», իսկ վկաների ցուցմունքները հակասական ու ամոթալի։ Հիշեցնեմ, որ Բաքվի դատարանը երիտասարդներին մեղավոր է ճանաչել խուլիգանության մեջ, պնդելով, թե հուլիսին նրանք ծեծ կրտուք են հրահրել քաղաքի ռեստորաններից մեկում, իբր մարմնական վնասվածքներ հասցնելով հաճախորդներից մի քանիսին։ Բլոգերների փաստաբանները, սակայն, համոզված են, ներկայացված մեղադրանքները լիովին շինծու են։ Ինչու դատարանը որոշեց նրանց բանտարկել, շատ պարզ մի պատճառով, որովհետև սա քրեական գործ չէ, սա զուտ քաղաքական խնդիր է։ Միանշանակորեն կարող են պնդել, որ ազատազրկված երիտասարդները քաղաքական բանտարկյալներ են, հայտարարեց փաստաբան Էլտոն Գուլիևը։ Ադրբեջանի քաղաքական շրջանակներում համոզված են, որ բլոգերներին պատժում են նրանց մի շարք աղմկալի ակցիաների համար, որոնցից առավել աչքի ընկնողը սահմանադրական փոփոխությունների դեմ բողոքի գործողությունների շարքն էր։ Հաջիզադեն և Միլին իրենց հայտարարություններում բազմիցս նշել են, որ երկու անգամից ավելին նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու սահմանադրական արգելքից հրաժարվելը Ադրբեջանը վերածում է միապետության։ Քաղաքագետ Իլգար Մամեդովի կարծիքով պատահական չէ, որ Հաջիզադեի և Միլիի ձերբակալությունն ու դատավարությունը ակնհայտ ցուցադրական բնույթ էին կրում։ Դատարանի վճիռը նախազգուշացում էր այն բոլոր երիտասարդներին, ովքեր քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն կունենան։ Իշխանությունների ուղերձը շատ հստակ է, նման ձգտումների համար մենք ձեզ պատժելու ենք։ Ազատազրկված բլոգերներից մեկի հայրը, Մոսկվայում Ադրբեջանի նախկին դեսպան Հիքմետ Հաջիզադեն, պնդում է, թե տեղի ունեցածը նախ եւ առաջ հարված է ադրբեջանական պետության շահերին։ Այս ողջ պատմությունը Ադրբեջանի իմիջի եւ ադրբեջանի քաղաքացիների շահերի ոտնահարման եւս մի օրինակ է։ Ինչու դատարանը գնաց նման քայլի, ես չեմ
հասկանում։
Հասարակական գործիչ Էրքին Գադիրլին էլ պնդում է, որ քաղաքական ակտիվիստների հետապնդումներում իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաև միջազգային կառույցները։ Եվրոպայի խորհուրդը, ԵԱՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը նույնպես նպաստել են այս իրավիճակի ձևավորմանը, նրանք Իլհամ Ալիևին անդադար ներկայացնում են որպես բարեփոխական գործչի, դիտարկում են Ադրբեջանը որպես տնտեսական բարեփոխումների ուղով գնացող առաջատար պետություն։ Անկախ փորձագետները, սակայն, թերահավատորեն են վերաբերում երիտասարդների նկատմամբ իշխանությունների նախաձեռնած պատժի ճարշավի արդյունավետությանը։ Իլգար Մամեդովի խոսքով, իշխանություններն այդքան ոստիկան ու դատավոր չունեն, որպեսզի ձերբակալեն ու դատեն բոլոր երիտասարդ ակտիվիստներին։
Ռեպորտաժը Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր իր պաշտոնավարման ընթացքում երկրորդ անգամ ուղերձով դիմել է Դաշնային խորհրդին։ Ինչ հիմնական հարցերի է այս անգամ անդրադարձել Մեդվեդևը, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կներկայացնի այժմ։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր առաջարկել է փոխել ժամային գոտիների թիվը Ռուսաստանում։ Այսօր Ռուսաստանի տարածքում կա 11 ժամային գոտի։ Մեդվեդևն առաջարկում է նվազեցնել գոտիների թիվը։
Можно рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов։
Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի օրինակով, և սա ըստ էության ամենաուշագրավն էր Մեդվեդևի այսօրվա ուղերձում, սակայն հերթով։ Սա Ռուսաստանի նախագահի Դաշնային ժողովին ուղված 16-րդ ուղերձն էր, իսկ Դմիտրի Մեդվեդևի երկրորդ ուղերձը։ Ամենից շատ Մեդվեդևն իր այսօրվա ելույթում օգտագործել է փոփոխություններ, բարեփոխումներ, մոդեռնիզացիա խոսքերը, նշելով, որ Ռուսաստանի համար պարզապես անհրաժեշտ է փոխել այսօրվա տնտեսությունը, որ մեծամասամբ նավթի և գազի վաճառքի վրա է հիմնված։ Խոսել է Ռուսաստանի նախագահը պետական կորպորացիաների մասին նաև։ Նրանք պետք է բարեփոխվեն և դառնան կամ մասնավոր, կամ բաժնետիրական ընկերություններ պետությանս գողության տակ։ Իրուղերձի առաջին մասում Մեդվեդևը խոսել է սոցիալական պարտավորությունների մասին, մասնավորապես նշել է, որ 2010 թվականին թոշակները պետք է լինեն ոչ պակաս, քան նվազագույն սպառողական զամբյուղն է։ Այս ուղերձից Ռուսաստանում, այստեղ Մոսկվայում, ակնկալիքները մեծ էին։ Փորձագետները սպասում են քաղաքական փոփոխությունների մասին հայտարարություններ Մեդվեդևից, բայց այսօր նախագահը քիչ խոսեց քաղաքական բարեփոխումների մասին, և մեծամասամբ դրանք վերաբերում են Ռուսաստանի ռեգիոնների պարլամենտներին։ Բացի այդ, Մեդվեդևն առաջարկեց ապագայում հրաժարվել ընտրություններում մասնակցելու համար այսօր անհրաժեշտ ստորագրահավաքների գաղափարից։ Այսօրվա ուղերձում առանձին անդրադարձ է եղել կաշառակերության դեմ պայքարի թեմային։ Առանձին ուշադրություն է դարձրել Մեդվեդևը նաև Հյուսիսային Կովկասին։
Մենք կուզենանք վести непримиримую борьбу с международным терроризмом։
Будем уничтожать бандитов.
Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը միջազգային ահաբեկիչների եւ բանդիտների դեմ Հյուսիսային Կովկասում։ Իդեպ, Մեդվեդևն ասել է, որ իրավիճակը Հյուսիսային Կովկասում ամենալուրջ խնդիրն է այսօրվա Ռուսաստանում։ Խոսել է Ռուսաստանի նախագահը բնականաբար բանակի ուժեղացման անհրաժեշտության մասին եւ արտաքին քաղաքականության մասին։ Արտաքին քաղաքականությունը այսօր Մեդվեդևն անդրադարձել է իր ելույթի վերջում, նշելով, որ այն պետք է պրագմատիկ լինի։
Должна быть исключительно прагматичной.
Մենք պետք է փոխենք մեր մոտեցումները եւ արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակներից պետք է լինի Ռուսաստանում արտասահմանյան ներդրումների ավելացումը։ Սրանք են Ռուսաստանի նախագահի այսօրվա ուղերձի հիմնական կետերը։ Քաղաքագետ Վլադիմիր Պրիբելովսկին մեկնաբանելով Մեդվեդևի այսօրվա ելույթն ընդգծել է, որ խոսքերը մոդեռնիզացիայի մասին նոր Ռուսաստանի մասին շատ էին, բայց չկան կոնկրետ ծրագրեր։ Իսկ ինչ որ բան Ռուսաստանում փոխելու համար կոնկրետ ծրագրեր ու գործողություններ են պետք։ Մեդվեդևին ծափահարող բյուրոկրատները, որ ներկա էին դահլիճում, խոսքերից չեն վախենում։ Մեր ռադիոկայանին ասել է Վլադիմիր Պրիբելովսկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ավարտված Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Լսեք մեզ նաև ցերեկը ժամը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի երեկո, հաջողություն։